Níundi kafli. Hvernig geta fjölskyldur verið hamingjusamar? Fyrsta spurning. Af hverju er hjónaband mikilvægur þáttur í farsælu fjölskyldulífi? Gleðifréttirnar eru frá Jehóva. Hann er glaður guð og vill að fjölskyldur séu það líka. Jehóva er höfundur hjónabandsins. Til að fjölskyldulíf sé farsælt er mikilvægt að lögskrá hjónabandið. Það veitir fjölskyldunni skjól og skapar börnunum örugt umhverfi í uppvextinum. Hvaða augum lítur Guð á hjónabandið? Það á að vera varanlegt samband karls og konu. Kristnir menn eiga að virða þau lög sem gilda á hverjum stað skráningu hjónabands. Jehóva vill að hjón séu hvort öðru trú. Hann hatar hjónaskilnað. Hann leyfir þó fólki að skilja ef makinn ótrúr. Í Matteusi, kafla 19, versi 3-6, segir:
Þá komu farisear til Jesú og vildu reyna hann. Þeir spurðu: Leyfist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Jesú svaraði: Hafið þið eigi lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði: Fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og búa með konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maðurinn sundur skilja.
Í versi 9 segir:
Ég segi ykkur, sá sem skilur við konu sína nema sækir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór.
Önnur spurning. Hvernig eiga hjón að koma fram hvort við annað? Jehóva gerði karla og konur þannig úr garði að hjón bættu hvort annað upp. Sem höfuð fjölskyldunar á eiginmaðurinn að hafa forystuna að sjá henni farborða og fræða hana guð. Hann á að sýna konu sinni ó eigin gerna ást. Hjón eiga að elska og virða hvort annað. Þar sem allir eru ófullkomnir þurfa þau að læra að fyrirgefa til að vera hamingjusöm. Í Efesusbréfinu kafla 4 versi 31 og 32 segir:
Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur.
Í kafla 5, versi 22-25 segir:
Konurnar eiginmönnum sínum eins og drottni. Því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsari kirkjunnar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmönnum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana.
Í versi 33 segir:
En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínu.
Í fyrra Pétursbréfi, kafla 3, versi 7 segir:
Eins skulið þið eiginmenn sína eiginkonum ykkar nærgætni sem hinum veikari og virða þær mikils því að þær munu erfa með ykkur náðina og lífið. Þá hindrast bænir ykkar ekki.
Þriðja spurning. Ættu hjón að skilja ef þau eru óhamingjusöm? Ef hjón eiga í erfileikum í hjónabandinu, ættu þau bæði að leggja sig fram að sýna hvort öðru kærleika. Í Biblíunni ekki mælt með að hjón reyna að leysa algeng vandamál með því að slíta samvistum. Í fyrra Korintubréfi, kafla 7, versi 10-13 segir:
Þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að konan skuli ekki skilja við mannsinn. En hafi hún skili við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við manninn. Maðurinn á ekki heldur að skilja við konuna. En við hina segi ég, ekki drottinn. Ef bróðir nokkur á vantrúaða konu og hún lætur sér það vel líka að búa saman við hann, þá skilji hann ekki við hana. Og kona sem á vantrúaðan mann og hann lætur sér vel líka að búa saman við hana, skilji ekki við hann.
Fjórða spurning. Hver er vilji Guðs með ykkur börnin? Jehóva vill að þið séuð hamingjusöm. Hann gefur ykkur bestu ráð sem völ er á til að þið njótið æsku árana. Hann vill að þið njótið góðs af visku og reynslu foreldra ykkar. Jehóva vill líka að þið upplifið ánægjuna sem fylgir því að gera vilja hans og sonar hans. Í predikaranum kafla 11 versi 9 til kafla 12 vers 1 segir:
Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér unglingsár þín og breyttu eins og hjartað leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Vísaðu gremju burt frá hjarta þínu og láttu ekki böl koma nærri líkama þínum því að æska og morgunróði lífsins eru hverful. Mundu eftir skapara þínum á unglings árum þínum. Áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki.
Í Mattiusi, kafla 19, versi 13 til 15 segir:
Þá færðu menn börn til Jesú að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim, en lærisveinar hans átöldu þá. En Jesú sagði: Leyfið börnunum að koma til mín. Varnið þeim eigi því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.
Í kafla 21, versi 15 og 16 segir:
Æðstu prestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdarverkin sem hann gerði og heyrðu börnin hrópa í helgidómnum: Hósanna, syni Davíðs! Þeir urðu gramir við og sögðu við Jesú: Heyrir þú hvað þau segja? Jesús svaraði þeim: Já, hafið þið aldrei lesið þetta? Af munni barna og brjóstmilkinga býr þú þér lof.
Fimmta spurning. Hvernig getið þið foreldrar stuðlað að hamingju barnanna? Þið ættuð að leggja ykkur fram að sjá börnunum fyrir fæði, klæði og húsnæði. En til að börnin séu hamingjusöm, þurfið þið líka að kenna þeim að elska Guð og læra af honum. Þið getið haft sterk áhrif á börnin með því að sýna sjálf að þið elskið Guð. Ef þið byggið kennslu ykkar á Biblíunni, getið þið haft jákvæð, mótandi áhrif á börnin. Í 5. Mósebók, kafla 6, versi 4 til 7 segir:
Heyr Ísrael, drottinn Guð vor, drottinn er einn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og af öllu mætti þínu. Þessi orð sem ég boða þér í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum, þú skalt hafa þau yfir þegar þú situr heima og þegar þú ert á faraldsfæti, þegar þú leggst til svefs og þegar þú ferð á fætur.
Í Orðskviðunum, kafla 22, versi 6, segir:
Fræð hinn unga veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki á honum víkja.
Börn þrífast á hvatningu og rósi, en þau þurfa líka á leiðréttingu og augun að halda. Það kemur í veg fyrir að þau leiðist út í hegðun sem gæti spilt fyrir hamingju þeirra. Augun ætti þó aldrei að vera hörkuleg eða grimmileg. Í Kolossubréfinu, kafla 3, versi 21, segir:
Feður, verið ekki höstugir við börn ykkar. Það gerir þau ístöðlaus.
Vottar Jehóva hafa gefið út nokkrar bækur sem eru sérstaklega ætlaðar foreldrum og börnum. Þessar bækur eru byggðar á leiðbeiningum Biblíunar. Í Sálmi 19, versi 8, segir:
Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina, vitnisburður drottins er áraðanlegur, gerir hinn fávísa vitran.
Í versi 12 segir:
Þjótt þinn varðveiti þau af kostgefni, að halda þau veiti ríkuleg laun.